Provo 1.12.0. Saluton, amicoi auscultantoi.
Bonvenigas vin al Radio Verda.
Carolina.
Kai Arono.
En Vancouvero, Canado.
Kie finfine levigis la nebulo.
Sed kie daure tro frostas por mia gusto.
Ec se ne eblas trovi pli mildan vintron en mia lando.
Mi pensas ke mi baldo pretos por la pli varmigio.
Pretas certe mi.
Al vi ni ci programe proponas la jenain audindajoin.
Epoco de vidvendoi finigas.
Forcoremai trainoi en Germanio.
Barack Obama, 44 presidento de Usono.
Usona chirurgo al exedino, vian monon au vian renon.
Kai belan raconton presentota de Nicolau Dos, memorajoi de Jacarando. Post dudek jaroj kiel reganta videa formato, la epoko de la VHS-o vidbendo finfine fermiĝis. Kvankam vi eble pensas jam delonge, ke ili malaperis, la morton oficialigis la firmao Distribution Video Audio de Palm Harbor, Florido, Usono. Tiu ĉi lasta granda vendanto de vidbendoj ĵus forvendis siajn lastajn vendeblajn. Distribution Video Audio enspezis 20 milionoin da dolaro jare per amasa vendado de malmulte costai vidbendoi, sed nun la entrepreno malaperas. Restanta stoko au donacigios au rubigios, eble ec trovigionte en rubejego, simile kiel tiui milionoi da exempleroi de la vide lud cartocho E.T. de Atari. Travivinte pli ol 20 jarojn, la vidbenda formato VHS-o povus esti la tempa ĉampiono de ĉiuj formataj bataloj. Eĉ viddiskoj DVD eventuale ne daŭros tiel longe, diras Ryan Coogler, prezidanto de Distribution Video Audio. La DVD-disko estos arkaika post 3-4 jaroj, ne estas dubo, ĉio estos Blu-ray. Depende de tiu al kiu oni demandas, tamen, 3-4 jaroj povus esti iom tro frue. Blu-ray ankoraŭ havas longan vojon antaŭ si.
Ĉi tiu programero estas de Edvard el Pollando. Germanio povas fieri pro multaj atingaĵoj en la sfero de la plej novaj teknologioj. La plej freŝa ideo estas trajno sen lokomotivisto. Tamen, tio ĉi ne estas nova inventaĵo. Ĉar tiu trajno veturis sen lokomotivisto hazarde. La fervojaj superuloj de Germanio konfesis, ke unu el la vagonaroj cirkulantaj tra Saksio-Anhalto veturis pli ol 40 kilometrojn sen lokomotivisto. Irante tiun vojon, ĝi preterpasis dek kelkajn rel-transirejojn, ĉe kiuj bonŝance ekfunkciis la aŭtomataj bariloj. La nekutima okazo finiĝis tiel, kiel ĝi komenciĝis. La memkura trajno haltis mem. Deutsche Bahn, la nacia kompanio de fervojoj en Germanio, ekigis internan esploron. La celo estas klarigi la ne al la feblan fuŝaĵon. Ne estas sciate, kiel en lunda mateno trajno povis per si mem ekveturi. La afero estas des pli malagrabla, ĉar tia okazo ne okazis unuafoje. Anta unu jaro, simila situazio realigis en Bavario. Tie, vagonaro veturis 20 kilometroin, anta ol oni haltigis gin. Kai tiam ci, neniu vundigis. Kiun vi bezonas?
Neniun.
Kial do vi sonorigas?
Ĉar la butono diras premu. El eventeo.net venis tiu ĉi aktualaĵo. Barack Obama deklaris, ke Usono pretas gvidi refoje, kaj promesis reciprokan respekton por la islama mondo, dum li faris la ĵuron de enoficiĝo kiel la 44a prezidento de Usono. La unua afrikamerikano, kiu tenas tiun oficon, diris en sia enoficiĝa elparolado: al ciui aliae popoloi cae registaroi ciui nin rigardas, che Usono estas amico de ciu lando, ciu serĉas estontecon de paco cae digno. La promesoe de Obama audigis ancau kiel riprocioe alla exiginta presidento George Bush, clare implicante che Usono ne montris justan gvidantaron dum la lasta jaroi. La nova presidento ancau avertis la milionoin da homoi qui collectigis antau la Capitolo en Washingtono, che la lando alfrontas multain malfacilain defioin. Sed li parolis pri espero cae solvoi, cae alvocis al usonanoi enconduci novan epocon de respondezzo. Hodiau mi diras vin, che la defioi qui ni alfrontas estas verai. Ili estas gravai, cae ili estas multae. Ili nin ne solvos facile, au en mallonga dauro de tempo, sed ni scias tion ci, Usono, ilin ni ja solvos. Ni devas pusi nin supren, sen polvigi nin, cae comenci de nove la laboron por rekonstrui Usonon, li diris. Post la parolo, ciam li faris la juron de presidenta en officigio cun la mano sur biblio ia musita de Abraham Lincoln, Obama aldonis: alla islama mondo ni sercios novan manieron iri antauen, sur bazo de reciproca intereso cae reciproca respecto. Tiui gvidantoe circau la terglobo, ciui povas semi conflicton, au culpigi la occidenton pro iliae sociae perturboi, ciu, che via popolo iugios vin lautio cion vi povas construi, ne cion vi detruas. Quelcain horoin post lia inauguro, Obama rencontis la membroin de la Usona Congreso ce luncio, ciu estis flanken pushita de la falo de Edward Kennedy, la senatano de la stato Massachusettso, ciu de longe batalas viv minazan cervotumoron. Robert Byrd, 91 jara, Democrata senatano de Occidenta Virginio, estis ancau malsana. Ambau lau raportoi estas nun en stabila san condicio. Obama, la nova chef comandanto de usonae militistoi, poste recenzis grandan paradon de marchantai bandoi cae aliae presentistoi. La auto cavalcado tiam veturis lau la Washingtona Pennsylvania Avenue, antau la presidento cae lia edzino Michelle, quiu eliris el la auto por laui la finan parton de la distanzo al la Blanca Domo, piede. La paro estis gioigita de amassoi, quivi vicigis en la stratoi. Tory Pocock, republicana balotanto, quiu do ne vocdonis por Obama, diris che li estas en Washingtono, quiel atestanto de tiu ci festo de democratio. Porlando cun tia pasinta historio de rasismo, meti sian fidon en afrikamerikan prezidenton, estas necredebla afero, li diris. Citio estas ocaso por vidi sen perfortan revolucion, ocaso por tute shangi la regimon.
Novyorka chirurgo spertis longan kaj amaran eksedziĝan batalon. Nun li diras al sia eksedzino, ke ŝi redonu lian renon aŭ 1,5 milionojn da dolaroj rekompense. Laŭ lia advokato, la manovro de doktoro Richard Batista estas fina klopodo devigi interconsenton en lia nun kvariara proceso. Li petas la valoron de la reno, kiun li donis al sia edzino. Teorie, petigas redono de la reno. Doktoro Batista diras ke li neniel bedaŭras esti doninta la renon al signoro Daniel Batista en junio de 2001. Temis pri mia edzino, li diris ĉe amas komunika konferenco, mia prioritato estis savi ŝian vivon. Tamen, post kiam ŝi procedis por eksedziniĝi en 2005, li akuzis ŝin pri malfideleco. Li esperas, ke la postulo de la reno konvinkos ŝin konkludi la intertraktaĵon. Advokatoj de Daniel Batista ne respondis telefonvokojn pri la postulo.
Ĉi tio estas rakonto el la kataluna libro Acrojam. Nicolau Dors tradukis, laŭtlegis kaj produktis la jenan aŭdrakonton.
Memorajoj de Jakarando. Mia naskiĝo estas mita. Mi povus esti la filino de unu brazila imperiestro forpelita al sia trono je la deknaŭa jarcento, aŭ de francaj kamparanoj envenintaj el Brazilo. Sed mi estas tiom maljuna, ke nun revenas al mi nubaj memoraĵoj pri botanika ĝardeno en franca kastelo, kun fratinoj kiuj akompanis min al foiroj en tuta Eŭropo. Sinjoro Orlandis des Maia Iguaflo estis Majorca nobelo, nepo kaj pranepo de termastroj, kiu estis absoluta floramema. Du plantoj frenezigis lin, rozoj kaj jakarandoj. Tial, dum vojaĝo kiun li faris al Lyon, li estis promenanta tra la semejo kaj la arbusta kaj arba ekspozicio, kiam li ekvidis min, rigardis al mi kaj rerigardis, kisis min kaj subite enamiĝis al mi. Kiel mi eksciis tion, mi povus klopodi konservi la kronologion aŭ grimpi tra la branĉoj kiel coheras kun la penso de arbaspecio. Ĉar kiam mi estis jam enplantita meze de la parko de San Pensanidormen, sinjoro Orlandis promenis unun tagmezon kun maljuna ĝardenisto, Perentani Ŝorrik, kaj diris al li: Perentani, mi volas, ke ĉi tiu jakarando bonege kreskas, ĉar mi scias, ke post iom da tempo ĝi grandiĝos kaj crescigos largan branciaron cum multe da tiui nuboi de floroi, bluai cae violcolorai, cae plesurigos miain oculoin, cae mian corpon. tiu saggia giardenisto conis la emon de sia signoro je la brasila jacarando, tiu d'albergia nigra, kiu alclimatigis sen peno, tiu d'albergia nigra, ni mem, kiu jam estis junulino. La confidon inter mastro cae giardenisto mi et lernis tiu tago. Ili revenas tu, ili jam antaue venis por geni min per maschinoi, fosiloi, caietai tankoi, kiui cion fushas. Mi ne scias kion oni planas, sed mi sentas per ciui floroi de citiu printempo, kiel eta timo eniras la prescau violcolorain bluoin de mia petalaro. De nove, signor Orlandis enamigis ancau alunu servistestrino, Apollonia Cervera Busquet. Mi scias cition, char unu tago postac mese, ciam mia violcolora florado audigis tiel, kiel shik-shik, la paro alvenis. Li faris por ŝi kusenon per la silka koltuko ĵus desidonacita al ŝi, kaj ili sidiĝis apud mia trunko. Ĉi tie li demandis al ŝi, ĉu ŝi volis edziniĝi kun li. Petalaro plu ol kutime faliĝis el mi pro la emocia tremo de la sceno. Ili jam revenas, ili similas diablidoi, ciui armigitai, ciui machinigitai. Cion mi estis diranta? Signor Orlandis cae signorino Polonia geedzigis cun la protestoi de lia familio cae la gioio de sia familio. Tri gefiloi nascigis, Felip, Joan Luis cae Isabel, ciui crescis cun sano cae riccio. Post sia patro mortigis, malgrau la malutila malconsento de sia patrino, ili vendis la marbordan terpezzon, tiam renomigita kiel las villas de Acapulco, ni, lau la capriccio de signorino Apollonia, staris mese de giardeno dedicita al sia edzo. Min circauas dec duo da cercisoi cio incimendis en planti ocase de la dedicado. Signorino Polonia mortigis antau du semainoi, cae char son pensanidorm devas esti dividita inter la trige fratoi, ili decidis ibigin charma luxa hotelo. Mi vidas la alvenantam buldozon. Citi ulo sercias min. Mi certas pri citio. Li alvenas cis mia trunco. Li prenas gigantan segilon, cae exiras min. Mi ne povos vivi, nec la miloin da violcolorai floroi, ciel confetoi cobrontai la buldozon cae gian filiston, nec ciel ili lin supocos per delezzo.
Tio estas jam ĉio en nia hodiaŭa elsendo.
Dankon pro via aŭskulto.
Bonvolu reveni por aŭdi ankaŭ la sekvan. Kaj memoru, ke viaj kontribuoj estas gravaj kaj tre ŝatataj.
Koran dankon al tiuj, kiuj partoprenas en Radio Verda ne nur per auscultado, sed per sendado de enhavo, reagoe, kaj financa subteno.
Cion bonan al vi deziras, Carlina.
Kaj Arono.
El Vancouvero, Kanado.
Gisla!